chulear. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar. Sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los playoffs de siempre.
NBA-ko jokalari ospetsuak aipatzen dituzte rap honetan. Gezurra dirudi, baina gaur Bilbon badago Athletic eta futbola itzalean utzi duen kirol albiste bat aier. Estatu batuetako saskibaloi selekzioak Bilbon jokatuko du udanetan, eta munduko jokalari honenak bertatik bertara ikusteko aukera egongo da Beken. Kontegu zua aier, egunon.
Hola Manu, egunon. Babai, abuztuaren 30-etik iraiaren 14-ra jokatuko da munduko saskibaloi txapelketa Espainian, eta Bilbo izango da txapelketa hortako lehen fasea jokatuko den lau egoitzetako bat, edo lehen fasea hartuko duen lau sedeetako bat, Granada, Sevilla eta Kanaria Handiarekin batera. Ze multzoko partidak izango dira hemen Bilbon, edo zehatzago esan da Barakaldoko Beken jokatuko direnak, eta ze multzo horretan egokitu da, zorionez, guretzako zorionez, mundu guztiak zuzenean ikusi nahi duen Estatu Batuetako selekzioa, munduko jokalaririk onenak eta NBA-ko izar haundienak batzen dituen taldea. Bost partida jokatuko dituzte, Amerikarrek Beken, denak ere oso segidan gainera Manu, abuztuaren 30-ean lehenbizikoa, abuztuaren 31-ean bigarrena, eta iraiaren 2-an, 3-an eta 4-ean. Beste 3 partidak, beraz, hor 6 egunen tartean 5 partida jokatuko dituzte, eta euren aurkariak izango dira, Turkia, Finlandia, Ukraina, Zelanda Berria eta Dominikar Errepublika. Selekzio horiek ere Bilbon edo Beken izango dira. Bitxikeri txiki bat Manu,
bai?
Amerikarrek Bilboko Domine Hotela oso osorik hartu dute eurentzako Bilbon egongo diren egunetarako.
Bilboko Domine Hotela oso osorik jokalari Estatu Batuarrentzat. Ikus mina undia eragiten du Estatuetako selekzioaren etorrerak aiert. Garai batean ez, baina orain NBA-ko jokalari onenak ekartzen dituztelako, ezta?
Bai, hori da, Bartzelonako Olimpiar Jokoetan elkartu ziren lehenengo aldiz NBA-ko izarrak, ordura arte jokalari amateurrekin eta unibertsitarioekin jokatzen zuten, baina NBA-ko profesionalak benetako izarra hundi diren horiek ez ziren nazioarteko lehiaketetara joaten, baina 82an Bartzelonako Olimpiadak irabazteko eta ikusita Europako taldeak ere maila hartzen ari zirela eta lehia gero eta handiagoa zela, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen eta sekula berriro elkarrekin ikusi ezten izar konstelazio bat batu zuten Amerikarrek, eta horrela sortu zen, hain famatu egin zen Dream Team edo ametxetako talde hura. Orduztik ona bai, mentalitate aldaketa bat egonda, jokalari onentsuenak eramaten dituzte beti Amerikarrek munduko txapelketa eta olimpiadetara, eta uda hontan ere Bilbon izango dira besteak beste Kevin Durant, Derrick Rose, Dwight Howard, James Harden, gaur egun munduan dauden jokalari handienak. Begira zenbaterainokoa izango den ikusmina Manu,
bai.
Dagoeneko Turkia eta Finlandian Bilbon jokatuko diren partietarako 7.000 sarrera baino gehiago saldu dira. Eta begira oraindik zenbat falta den, atera kontuak, zenbat jende elkartuko den Bilbon uda honetan munduko saskibaloi txapelketaren.
Gainera orain hegaldi zuzena daude Turkiatik Bilbora, eta hori baliatuz, hegaldi berri zuzena daude, eta hori baliatuz Turkiatik jendea torreko da Bilbora partidak ikustera. Garikoitz egiguren, Garikoitz, egunon!
Egunon!
Garikoitz, oso pozitza daude, ezta?
Bai, bai. Nolabait, sumatzen nun, torriko zirela Bilbora, ze kontuan hartu behar da ere, nahizta Ipar-Amerikako selekzioa federakuntzakin dijoan, eta ez du ezer ikusirik NBA-rekin, baina NBA-ko gaurreko babesle ofiziala Banco Bilbao Bizkaia dela, ez? Eta hori nahita nahi ez, horrekin lotu dute nahiko, eta joan den urtean ikusi zen Filadelfia etorri zala Bilbora ere,
bai.
Aurrea pausu bat izan zen, eta orain da bi urte ustut hitzarmena hartu zutela Bilboko hirikin, Ipar-Amerikako selekzioa bertara etortzeko. Eta horrela tokatu bada, hobe.
Itzein ezagun izarri buruz, Garikoitz, irakurri dugu LeBron James, munduko jokalari onena, ez dela etorriko, baina besteak ere oso nadira, ez da? Kevin Durant, Derrick Rose, James Harden...
Jasateko, nahi eta nahi ez, albaldima dute, egin dezakete, hiru bat selekzio egin dezakete. Egi esata. Gertatzen ana, adibidez, Japoneko munduko txapelketan ere, hor final aurrekotan utxe egin zuten Greziarren kontra. Batzutan arroegi itortzen dire ere, hori aipatzekoa da.
Bai.
Oso jokalari honak dire, fizikoki zinda esan ezerze. Nahiko denboraldi luzea jolasten dute, naiz murriztua izan ilabetetan, baino luzea da, eta gero ere, ba konturatu dire, Japonian pixkat horra arrokeria zetorri ziren, eta jipoi hartu zuten Greziaren kontra. Orduan, nahi eta LeBron James gaur egun ez zetorri, konturatu dire ere, Europan ere maila nahiko igo dala, eta batez ere azkartasunean, ez? Joko azkartasunean, egon baldima da aurrea pausu bat Europako talden artin eta nazio artean, ba, izan da batez ere azkartasunean, leno baloi jabetza, hogeita hamar segundukoa zen Europan, eta hogeita laura pasazanin NBA-an bezala, ba, nola baitere, ze gorputz alditan da gaur egun hainbeste diferentziaz dago. Piskat azkarrago dute, ze mentalki azkarrago joazten dutelako, baina, eta gero ere, hemengo taldeak ez dire anguak bezala. Hau da, nahiz eta NBA-ak hartu eredu bezala, NBA-ko talde astu zer ikusirik hemengo Europako talde batekin, Baskoniakin adibidez.
Ja, garbi dago garikoitzei guren aierto oso zalea dela, ezta? Antzematen da bere zaletasuna, asko daki, Benetako katedratikoa da NBA kontuetan. Garikoitz, zuk ikusi izan duzu estatu batuetako selekzioa zuzenean, ezta jokatzen?
Bai, joan itzen 2002-an Indianapoliseko munduko txapelketara, ze han ezagutua da, Indiana estatua, saskibaloiko estatua dela, eta ara joan nintzen pixkat kuriosotatez zire ikusteko aher ze giroa zegoen, eta egia esateko ez zioten jaramonea handirik egiten estatu batuetako selekzioei, eta han ez pentsa ere asko ezagutzen dutela, bertako jokalariak, ze tokatu zitzaidan atia baten atzean nintzen, eta bere semea galdetzen ziola, hau ze jokalari da, eta amerikarari buruz ari naiz, eta aitak edo zer gauza erantzuten zion, eta ni esaten nion atzetik ez, hau ez da hori, hau jokari, hau da. Ez baldin magakizu, ez esan, eta han, esateatako NBA ere pixkat kinea jutea bezala dela, hau da, denpora pasada jutea dela. Ez dute hainbeste zaletasuna ikusteko unibertsitatetara joan behar da.
Ja. Bai, lehendabiziko kirolan zer dute, beisbola, ez da? Beisbola, bai, ura da, kirol erregean.
Bai, eta gero, gero atzo edo eren egun Superbola egon zan.
Superbola hori da, bai.
Bai, bai.
Eta ondoren dator.
NBA, ba, enpresa handi bada, ondo dijoana, oso ondo dijoana, eta gauzak lortzen dute, ba, saltzea, ba, mundu guztira, ez? Berreun da hogei hizkuntzatan egiten da NBA-taz.
Baina kirola bera baino agian gehiago garikoitz hori espektakulu bat, ez da, ikuskizun handi bat, partida hasi aurretik bertatik, bai ereserkiarekin, eta...
Cheerleadersak, eta...
Bai, hori da, gehiago igual espektakulua.
Bai, baina ereserkiaren adibidez, unibertsitateko partidatan ere erabiltzen dute, Han ez dute hasten partidu bat, ereserkia jogabe.
Oso ondo, bona ba.
Alakoa da, eta ni esan, egon naizen adibidez partiduta NBA-tan, guain da urte pila dire, 86an inguruan junitzen, Los Angelesea, eta Jordan zuzenean ikustea, hori nahi nun ere, baina ni Lakers zalea naiz, eta naiz da Lakers oso gezki bilia aurten, baina LeBron James baino gehiago, ni gustoko hartuko nuke Kobe Bryant. Benetan orain arte da erakutsi duna, Jordan mailan egondan jokalaria baldin bada, orain arte bera da, Kobe Bryant.
Bai, garikoitz eta...
LeBron James dudigabe ere, kristona da.
Michael Jordan ikusi zenuen zuzenean, garikoitz?
Bai. Bai. Eta Magic Johnsonen eskua ikutu nion, 91an.
Ez esan, bai.
Zirenin, Open McDonald'sea, galai hartan Open McDonald's egiten zan gerturatzeko hango ligak, Ipar-Amerikako ligak eta Europako ligak eta talde oberenak, ba, elkar jolasteko, ba, Open McDonald's sortu zuten, ba, zen txapelketa bat aurre denboraldien egiten zana, eta 91an, ba, Parisa etorri zien, eta zuzenean juntzen zen, ni Magic Johnson zalea izan naiz, batez ere, bera emandik gogoa jolasteko, dena egiteko, ikusteko, eta dena.
Oso ondo, ba, Garikoitz eguren Magic Johnsonen eskua ikutu zuen euskalduna. Garikoitz, eskarek asko horrekin egoteagatik, eta guztia kontatzeagatik. Asko ikasi dugu zuen entzunez, Garikoitz.
Bai. Eta esan daiteke, bere azken partio ofiziala, ikusi niola, ze gero itzuli izan, bagizu, iesakin da nola lotu zioten, ba, zero positiboa zen, omentzan, edo antikorrezak edo nola esaten den, ba, baina bueno.
Oso ondo, Garikoitz, garbi dago, zale amorratu dela Garikoitz egin, eskerrik asko Garikoitz.
Bai, mi esker.
Goratu beraz, estatuetako selekzioa, saskibaloi selekzioa Euskal Herrian izango dela, Bilbon beken, udan, abuztuaren 30-etik aurrera.